Nebude to zdaleka stát všechno jenom na muzice. V téhle hodině, tak jak jste zvyklí, přinášíme velký rozhovor. A tentokrát o občanském sdružení Natama, o pěstounské péči a o spoustě dalších věcí, které souvisejí s dětmi. Hostem dnešní odpolední session je Petra Vrtbovská. Dobrý den.
Dobrý den.
A s ní budeme mluvit právě, co by se zástupkyní občanského sdružení Natama, které pěstounskou péči zprostředkovává. Na úvod otázka, která je pro vás už určitě hluboko zasutá jako samozřejmost. Rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením neboli adopcí. V čem je ten hlavní zásadní rozdíl?
No já myslím, že to je velmi, velmi důležitá otázka vždycky na začátek. Ten rozdíl je právní zejména, protože do osvojení neboli adopce mohou jít jenom děti, jejichž rodiče na ně nadále nemají rodičovská práva, neboli ztratili rodičovskou odpovědnost. Pak to dítě je takzvaně legálně volné a je potřeba, a je to dítě, které může být adoptováno. Takové dítě potom adoptivní rodiče přijímají jak za svoje, budou ho mít zapsáni, jako by to bylo jejich biologické dítě a budou mít k němu stejné povinnosti. A nebudou od státu taky dostávat žádné příspěvky, kromě běžných rodičovských příplatků a podobně. Na rozdíl od pěstounské péče, kdy ty děti jakoby jsou v něčem si velmi podobné, ztratili vlastní rodinu, ale jsou tam nějaké důvody, proč to dítě právně volné není, tím pádem nemůže jít do osvojení a může být buď v ústavu nebo v pěstounské péči. Někdy ty děti právně volné jsou a jsou nějaké jiné důvody, proč jdou do pěstounské péči, ale ten základní rozdíl je právní, je legální.
Občanské sdružení Natama umístilo za rok 2009 asi 6 dětí do pěstounské péče nebo pomohlo jim do pěstounské péče. Jak je to letos? Jsme téměř v závěru roku 2010. Tohle číslo roste ročně nebo klesá?
Je to docela zajímavé, protože při naší velikosti a taky našem geografickém umístění my jsme nějak tak jako velmi pravidelně umístujeme 5 až 6 dětí ročně do našich speciálně vycvičených a připravených rodin. Že za naší existenci jsme umístili zhruba 40 nebo asi 42 dětí.
Já vám tu otázku položím úplně laicky. 6 dětí za rok, to je přece vlastně docela málo.
No, to je strašně málo. A to ještě k tomu chybí taková důležitá informace, že my jsme vlastně jakási nadstavba státního systému, protože ve skutečnosti dítě do pěstounské péče nebo do osvojení může jít jedině státním systémem, to znamená, dělá to stát a musí to projít soudem. To znamená, my jenom pracujeme s rodiči, kteří mají zájem a vyhledáváme děti, ale my musíme potom to zprostředkování navrhnout státu, který to odsouhlasí nebo ne. Ale možná zajímavé srovnávací číslo pro Prahu by mohlo posluchače zajímat, že Praha třeba má ročně 2 nebo 3 žadatele o pěstounskou péči, celé hlavní město Praha. Takže my jsme vlastně jakoby mnohem úspěšnější, než je celá Praha.
Trojnásobek Prahy ročně. Mě by docela zajímalo, co to znamená, když se o nějaké rodině v odborných kruzích řekne, že ta rodina je dostatečně dobrá.
To je takový docela nedávný termín, v angličtině good enough family. A znamená to hledisko, o kterému říkáme, že to je dostatečně dobrá rodina, je, jestli naplňuje dostatečně potřeby dítěte. Protože děti, aby mohly zdárně vyrůst, člověk je velmi komplikovaná, složitá bytost, tak jemné ustrojení. A aby mohlo zdárně vyrůst, tak má spoustu potřeb, které musí být naplněny, aby to dítě vyrostlo ve psychicky, fyzicky zdravého člověka. A my už teď jako z vědeckého hlediska vlastně dokážeme ty potřeby popsat. My víme, co dítě potřebuje, aby zdravě vyrostlo, dozrálo, dospělo. No a když se na to podíváme velmi podrobně, tak z toho vznikne taková malá panika mezi rodiči, protože každý rodič vám řekne, ale to já nedokážu, to já neumím, to já nedělám, to jsem nevěděl.
To se nedá stihnout.
To se nedá stihnout a je to naprosto správné. A kdysi dáno v Americe byl kult jako dokonalého rodiče a vedlo to ke katastrofám. Takže teď se zavedl ten velmi příjemný a milý termín. Dostatečně dobrá rodina je ta, která naplní potřeby dítěte přes 50%.
A jak to případně poznám, že jsem dostatečně dobrý rodič? Můžu si to nějak spočítat? Je na webu nějaký formulář, který vyplním nějaký test a ten mi to řekne?
Ne, asi ne. Je takový pravidlo zlatý, který je zároveň velmi jako, které je velmi zajímavé a zároveň trošičku může nás trošku vyděsit někdy. Většinou lidé, kteří měli dobré dětství, nemusí jaksi teoreticky znát nic a budou dobrými rodiči. To je taková dobrá zlatá rovnice. Je jedno, jestli jste v africké vesnici, nebo jestli žijete ve Švýcarsku a jste, já nevím, magnát naftový, to je jedno. Prostě přirozeně to je tak jako hezky biologicky zařízeno, že ten otisk těch dobrých rodičů pokračuje dál. Není vůbec potřeba o tom číst a studovat to. Na druhou stranu, ta současná doba je tak hrozně složitá a lidi dělají chyby a lidi čtou knihy a lidi jsou ovlivňováni a zdaleka ne všichni lidi měli dost dobrý dětství. Takže potřebují pomoc, aby byli dobrými rodiči a pak se jim to dá vysvětlit. Je dobrý, když vyhledají pomoc, když mají nějaké pochybnosti, když vyhledají pomoc.
Když se někdo chce stát pěstounem, tak stačí mu být dostatečně dobrý rodič nebo musí být třeba ještě o trochu lepší? Jakým testováním prochází někdo předtím, než dostane svěřené dítě?
Ano, u pěstounské péče a u osvojení potřebujeme trošičku víc než dobrého, dostatečně dobrého automatického rodiče, jak říkáme někdy. Protože pěstounská péče znamená, i osvojení znamená péče o dítě, které mělo už ve svém životě nějaké traumatické zážitky, nese se následky, má jiný biologický genetický základ a může mít problémy a často má problémy. Takže tam potřebujeme trošku, bych tak řekla, vycvičeného rodiče, vědomého rodiče a rodiče, kterého baví pečovat o trošku složité dítě.
Je po odborné nebo třeba legislativní stránce v současné době něco s pěstounskou péčí nového?
Já myslím, že hodně jako nového a pro ty posluchače, kteří malinko třeba se o to zajímají, tak i zajímavého je, že skutečně asi po 10 letech úsilí mnoha odborníků se zdá, že nejen česká vláda, ale zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí nastoupilo takovou progresivnější cestu. Bude se trošku jaksi kopírovat a adaptovat model z Velké Británie, který je funkční a já odhaduji, já ráda se sázím se o dobrý alkohol, jestli do 5 let se ten systém, který je trošku zastaralý, změní. Takže se sadím s každým posluchačem, který zavolá.
Vy jste s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádali přednášku nebo odborný seminář na téma vyhodnocování dítěte. Co to znamená? Ten termín zní příšerně. Co to znamená, když se dítě vyhodnocuje a co se mu tím jako dělá?
To je překlad anglického slova assessment, který taky není půvabný. A tam jde o to, když si představíme opuštěné dítě, tak každý si představí chudinka i někde jako v dětském domově a tak si ho vezmeme domů a ono to bude jako hezké. A tak to vůbec není. Ty děti mají vlastní historii, ty děti mají někde biologické rodiče, kteří zklamali, kteří dělali různé věci, pak to dítě mohlo být v péči třeba jiné náhradní rodiny a pak třeba šlo z jednoho ústavu do druhého ústavu a může mít nějaké psychické problémy. A my, když to dítě chceme pro něj najít vhodnou rodinu, tak my potřebujeme zmapovat, my potřebujeme vědět všechny tyto věci. Nejenom zdravotní stav, ale psychický stav, historii, čím prošlo, i jaké má sociální vlastnosti. Takže to vyhodnocení znamená, že my vlastně to dítě takhle velmi pečlivě vyšetříme, dovíme se o něm všechny informace a pak je mnohem snazší najít tu nejlepší rodinu pro něj.
Jak je to v Česku s pěstounskou péčí? Může o svěření dítěte do pěstounské péče žádat jenom pár, jenom sezdaný pár a jenom heterosexuální pár?
Ne. O pěstounskou péči může žádat jednotlivec, může žádat nesezdaný pár, i manželský pár. Když žádá nesezdaný pár, tak jeden z nich bude jakoby tím právním pěstounem, ale i ten druhý člen toho páru projde přípravou a vyšetřením. A zatím ne úplně Česká republika umí docenit možnost, že by pěstouny byly homosexuální páry, ale já myslím, že to na sebe nenechá dlouho čekat.
A homosexuální páry se nehlásí, anebo stát na to neslyší?
Nehlásí se proto, protože tím, že jakoby to stát nepropaguje a stát je neoslovuje a stát nevysvětluje, že homosexuální pár může vytvořit výborný rodičovský prostředí, tak je to takové jako nevyslovené a bojácné a neděje se to. A já jsem přesvědčena jako odborník, že by zatím ten stát s tím měl problém, protože ta kritéria která říkají, jestli ti lidé jsou vhodní budoucí pěstouni nebo ne, jsou zatím taková velmi v Čechách mlhavá. Ale v zahraničí je to naprosto běžná a vítaná věc.
Když k vám někdo přijde, tak je to v naprosté většině první kontaktní schůzka a ten člověk vydrží a dospěje k nějakému vážnému jednání, případně opravdu ke svěření dítěte do pěstounské péče, anebo naprostá většina je těch, kteří tak jako projdou, vezmou si letáček nebo něco v tom duchu a už o nich nikdy neslyšíte.
To je velmi zajímavé, to jako historicky v Natamě se proměnilo. Já myslím, že to je hodně díky médiím, hodně díky tomu, že lidé umí teď vyhledat na webových stránkách, umí číst a informace jsou už rozšířené. Takže my máme v Natamě teď takovou vynikající zkušenost, že lidé, kteří zavolají, přijdou na takovou první nezávaznou schůzku, tak už jsou to většinou lidé, kteří si nás našli, kterým se líbí, co děláme a mají velmi vážný zájem a ten odpad je naprosto minimální, což nám šetří práci a 90% našich žadatelů jsou prostě velmi zajímaví lidé, kteří urazí kus cesty, ještě než k nám poprvé přijdou.
Ty zmiňované stránky mají adresu www.natama.cz, takže si poslušte řadou informací, které tam jsou, i řadou informací, které využíváme pro dnešní rozhovor. Jaká jsou největší rizika ze strany těch potenciálních pěstounů pro zdárný a hlavně dlouhodobý setrvání v pěstounské péči?
My tomu říkáme takzvané čtyři pilíře, takové čtyři nohy úspěšné pěstounské péče. První je, že potřebujeme znát vlastně veškeré informace o dítěti, což, jak jste zmiňoval, je to vyhodnocování dítěte, zjištění informací. Pak je potřeba znát a velmi pečlivě připravit budoucí pěstounské rodiče. Pak je druhá noha. Třetí noha je, že je potřeba opravdu najít pro to dítě vhodnou rodinu. Říká se tomu párování. A čtvrtá noha, čtvrtý pilíř je, že ta rodina nadále potřebuje podporu. Potřebuje se trošku učit, potřebuje mít takového svého, jako něco jako rodinného lékaře, to znamená odborníka, který tomu rozumí a ke kterému se může obracet a který navrhne, když tak nějakou pomoc. Takže když tyhle čtyři nohy, ty čtyři pilíře se udělají správně, tak to riziko je velice minimalizováno. Pokud je jakýkoliv z těchto čtyř podpůrných noh není, tak to riziko se hrozně zvětšuje.
A vy poznáte někoho, kdo není důvěryhodný na první setkání, když je to třeba někdo, u koho se obáváte, že by si tím lepil nějaký vlastní mindrák, je tím, že chce svěřit dítě do pěstounské péče, vyplave to na povrch hodně rychle?
Takové úplně taková ta základní kritéria vyplavou velmi rychle, protože někdy žádají lidé, kteří to myslí dobře, ale některé věci si neuvědomí. Takže přijde třeba pár nebo jednotlivec ve věku 55-60 let a chce přijmout miminko do péče. Tak tam my rychle vysvětlujeme, že zachováváme určité principy jako v běžné rodině. Nebo přijdou lidé a řeknou, my máme jednoho chlapečka, my chceme pro něj kamaráda. Takže jsou určité takové jako vstupní informace, které my vysvětlujeme velmi rychle a pak, když ten zájem těch lidí je založen na představách, které jsou v rozporu s podstatou věci, tak jim to vysvětlíme velmi rychle. Ale mnoho těch věcí se odhalí až později.
Přicházejí taky někdy lidé, kteří si představují, že na tom vydělají, protože stát podporuje pěstounskou péči?
No, k nám bych řekla, že už nepřicházejí, protože my umisťujeme jedno nebo maximálně dvě děti. Ale pořád ještě zákony dovolují umístit 5, 6, 8 dětí do rodiny a tam potom to finančně nějakým způsobem zajímavé je a ti lidé potom vedou takovou zvláštní jako grupu dětí, je to v podstatě dětský domov a tam finanční otázka tam může hrát roli. Já myslím, že to je vždycky na odbornících, kteří s nimi pracují, aby toto uměli poznat a aby to nepodporovali.
Pomohli jste umístit do pěstounské péče víc než 40 dětí. Kolik z nich za těch téměř 7 let neuspělo, nebo v tom smyslu, že je třeba pěstouni vrátili nebo řekli, že si to rozmysleli?
Tomu říkáme takzvaná neúspěšná pěstounská péče nebo rozpadlá pěstounská péče. To znamená, že to dítě musí z té rodiny odejít. Nám se to stalo jednou. A bylo to smutný, bylo to velmi složitý, bylo to velmi smutný. A my vždycky se snažíme zpátky jít a kontrolovat, co jsme všechno udělali správně a co jsme udělali špatně. A samozřejmě jsme objevili určité momenty, ale popravdě se jednalo o pěstounku, která velmi výrazně změnila životní hodnoty, která změnila způsob života a ten zvrat byl tak velký, že se jí do života to pěstounské dítě potom už nevešlo. Ona prošla u nás psychologickým testováním, ale přesto se to stalo.
Takže se dá říct, že ona je viník, nebo uvažuje se o tom vůbec v těchto termínech?
Ne, neuvažuje. A to bych ráda uvedla jako spíš příklad ze zahraničí, kde funguje takzvaná profesionální pěstounská péče, kde jsou pěstouni spíše než jaksi rodiče navždy, tak takovými pečovateli o svěřené děti. A tam funguje takové pravidlo, že ten pěstoun může říct ne a že je lepší pro to dítě, když taková péče se ukončí a dítě jde třeba do další rodiny, než aby bylo nějakým způsobem znova třeba týráno nebo trápeno v té pěstounské rodině. A to je systém správný. U nás jsem jako poradce, jako terapeut mnohem častěji zažívám, že děti v těch některých rodinách zůstávají, ale jsou psychicky nějakým způsobem trápení a ta rodina nefunguje. Je to velmi, velmi zoufalý proces, který většinou stejně skončí v ústavu. Takže já jsem pro, když věci nefungují, aby případně se ta péče ukončila a našlo se nové řešení.
Spousta z nás měla hodně divokou pubertu a to s vlastními rodiči a muselo to pro ně být peklo. Jak je to v případě pěstounu? Tam je to přece ještě jakoby o trochu stupňované tím, že dítě má nějakou historii před tou rodinou, ve které je, a tím vědomím, že tohle jsou pěstouni a ne rodiči, čili ta revolta ještě má další rozměr, ne?
Určitě ano a strašně moc záleží na tom taky, kdy to dítě do té rodiny přišlo. Nejvíc záleží na něčem, čemu my říkáme takzvané citové pouto, neboli attachment. Pakliže se zdaří, že to dítě do té nové rodině se skutečně hluboce citově připoutá a ten náhradní rodič k němu, tak tam vznikne blízkost a určitá jako oddanost a sounáležitost. A v té pubertě tohle pouto se bude napínat a trhat, tak jako v biologické rodině, ale ten vztah jaksi uzraje a potom v dospělosti se udrží a funguje. Bohužel mnohokrát se stane, že se tohleto jaksi to niterné pouto mezi tím náhradním rodičem a tím dítětem nevytvoří. A to puberta potom není o jakémsi zdravém zrání a dospělosti, ale o tom, že to dítě se tak jako tím, že nemá to citové pouto, tak většinou jde do velmi jako divokých rozměrů a nejčastěji utíká, nejčastěji páchá kriminalitu a nejčastěji se vrací do ústavních zařízení. Pravděpodobně to bude výchovný ústav.
Mluvili jsme o dostatečně dobré rodině a o dalších věcech, o pěstounské péči z různých stran. A mě by teď zajímalo nejenom, jak staré děti nejčastěji přicházejí do pěstounské péče, ale jak staří lidé oni taky nejčastěji žádají. Přichází k vám třeba někdo, komu je 17 a říká si, za necelý rok budu mít hranici plnoletosti za sebou a už bych jako si to chtěl připravovat nebo tak něco?
Když zůstanu u těch žadatelů, takhle mladí lidé nechodí ani a ani by to nebylo dobře, protože rodičem by člověk měl být, kdyby to tak jako fungovalo zhruba po 25. roce života a později, protože to je takový čas, kdy ta lidská osobnost teprve dozraje. Míme teďka, že mozek se vyvíjí zhruba do 25 let, má se sebou spoustu starostí, takže taková, jako bych řekla, osobnostní zralost je základní podmínka a my bychom 17-letého žadatele mile přijali a vysvětlili bychom mu, že uvidí časem. Co se týče té horní věkové hranice, tam platí takové pravidlo, že by mezi rodičem a dítětem nemělo být plus minus víc než 40 let. Takže když k nám přijde někdo, je mu třeba kolem 50 let a chtěl by miminko, tak my říkáme, víte co, teď to vypadá docela jako fajn, ale když to dítě bude v pubertě, tak vám bude 65 a to nedělá dobrotu. To někdy lidi neradi slyší. Ale to spektrum těch žadatelů, kdybych měla z praxe odhadnout, by se pohybovalo tak mezi 35 a 50 lety nejčastěji.
Koukal jsem se do jedné online diskuze nebo online rozhovoru, který jste vedla, myslím, že to bylo na stránkách Lidových novin, kde se někdo tak jakoby, nechci říct úplně rozzuřeně, ale skoro ptal, jak to jako hodláte udělat, že nesvěříte dítě někomu, kdo je třeba úchyl, kdo je pedofil.
Jak
to hodláte zařídit? Ano, to skoro jste vystihla ten tón, ve kterém mi to tak vyznělo, ten dotaz. Jaké jsou ty filtry v těchto věcech?
Je to velmi těžké, protože z psychologického hlediska my víme, že neexistuje žádný psychologický test, který by odhalil dobrého rodiče. Natolik složitá entita to je. Takže se používá, my máme vypracovanou takovou docela složitou a komplexní baterii, používají se několik druhů psychologických testů, které směřují k tomu, jaksi schopnosti zdravého citového pouta, schopnosti poskytovat péči, pečovat o druhého člověka, jakoby řekla zdravé ego v tom smyslu, že nepotřebuje druhého, aby naplňovalo jeho potřeby, že to se dá otestovat. A dal se nadělat další taková jako sonda ještě do celkového sociálního života těch žadatelů, protože nakonec náš život je nejlepší psychologický test, tak jak člověk žil posledních 20 let, bude pravděpodobně pokračovat. Takže my děláme takový velmi komplexní systém mnoha kritérií, která když se pak sestaví, tak se dá na 99% vyloučit třeba právě někdo, kdo by měl osobnostně narušený a mohl by způsobit škody.
Jak často s budoucími nebo potenciálními pěstouny řešíte etnicitu?
To je velmi zajímavá v Česku, velmi zajímavá otázka, protože nejvíce dětí, které by potřebovaly náhradní rodinu, jsou děti romského etnika a nejméně žadatelů žádá o děti romského etnika. To znamená, tato otázka se řeší. Ta ostatní etnika, která teďka u nás jakoby se objevují velmi často, vietnamské děti a čínské děti a různé kombinace, tam problém není, ale prostě velký předsudek s těmi romskými dětmi tady existuje. A je to částečně předsudek, částečně zkušenost, částečně obavy a my s tím vždycky pracujeme citlivě a myslím, že máme dostatečně odborné zázemí, abychom poskytli lidem a správných informací, aby se mohli rozhodnout.
Hostem dnešního odpolední session byla Petra Vrtbovská, se kterou jsme mluvili o všech různých možných aspektech pěstounské péče. Pokud vás napadnou další otázky nebo pokud se o tohle téma zajímáte víc, tak jak už jsem vás ostatně jednou směřoval, web je www.natama.cz. Vám díky moc za to, že jste do odpolední session přišla a rovnou přeju taky krásné Vánoce. Mějte se hezky.
Děkuju, nashledanou.